Римлілерге жазылған қат. 14-ші бап. Сенімі әлсіз адамды оның пікірлері хақында тартыспай қабыл етіңдер. Мысалы, біреу әмме нәрсені жеуге болады деп сенеді. Ал сенімі әлсіз болған тек палыз өнімлерін ғана жейді. Әмме нәрсені жейтұғын адам жемейтұғын адамды пәс көрмесін. Айрым нәрселерді жемейтұғын адам жейтұғын адамды хүкім етпесін. Өйткені Құдай екеуін де қабыл еткен. Басқаның қызметшісін хүкім ететұғындай, сен кімсің? Қызметші өз қожайынның алдында тұрады, ямаса жығылады. Ол аяққа тұрғызылады. Себебі оны аяққа тұрғызуға иеміздің құдіреті жетеді. Және де, біреу бір күнді басқа күннен ахметлірек деп санайды. Ал басқа біреу үшін әмме күн бірдей. Әр бір адам өз көз қарасында толық сенімге ие болсын. Күнлерді айрықша қылып белгілейтұғын, оларды иеміз үшін белгілейді. Ал әмме нәрседің жейтұғын адам, Құдайға шүкірлік етіп, оларды иеміз үшін жейді. Айрым нәрселерді жемейтұғын адам да иеміз үшін жемейді, һәм Құдайға шүкірлік етеді. Өйткені еш біріміз тек өзіміз үшін жасамаймыз, һәм еш біріміз де тек өзіміз үшін өлмейміз. Жасасақ, иеміз үшін жасаймыз, өлсек те иеміз үшін өлеміз. Солай етіп, жасасақ та, өлсек те иемізге тиісліміз. Осы мақсетте Масих өліп, өлімнен қайта тірілді. Сонлықтан ол өлілердің де, тірілердің де иесі болды. Олай болса, сен неге туысқаныңды хүкім етесең? Неге туысқаныңды пәс көресең? Әммемізде Құдайдың хүкім күрсісі алдында жуап береміз ғо. Мұхаддес жазуда иеміз былай дейді.
Тірілігім хақы ант ішемен. Әр бір адам менің алдымда дізе бүгеді. Әр бір адам менің Құдай екенімді ашық тән алады.
Солай етіп, әр бір адам өзі үшін өзі Құдай алдында жуап береді. Солықтан бұннан былай бір-бірімізді хүкім етпейік. Керісінше, туысқаныңызды азғыруға салмауға һәм оның сеніміне зиян келтірмеуге тырысыңлар. Иеміз Исаға тиісілі бір адам сыпатында мынаны білемен, һәм анық сенемен. Ешбір нәрсе өзлігінен харам емес, бірақ бір нәрсені харам деп есаплаған адам үшін сол нәрсе харам болады. Егер туысқаның сен жейтұғын нәрсе себепті қапа болса, онда сен сүйіспеншілікпенен іс тұтып атырған жоқсаң. Жейтұғын нәрсеңменен оның сенімін набыт қылма. Себебі Масих бұл адам үшін да өлген ғо. Сіздер жақсы деп есаплаған нәрсеге сөз келмесін. Өйткені Құдайдың патшалығы жейтұғын һәм ішетұғын нәрселерден ібарат емес. Ал хақлық, тынышлық һәм мұхаддес рух беретұғын қуаныштан ібарат. Масиққа ұсы жол менен қызмет ететұғын адам Құдайға ұнайды, һәм ол адамлардың мақтауына ылайық. Солай етіп, өздерімізді тынышлық алып келетұғын һәм өз ара рухи күш беретұғын ісілерге бағышлайық. Жейтұғын нәрсе себепті Құдайдың ісілерін бұзба. Жейтұғын һәмме нәрсе хадал. Бірақ жейтұғын нәрсесі арқалы басқа адамды азғыруға салған, жаман іс қылған болады. Көш жеуің, арақ шарап ішуің, ямаса басқа бір нәрсе істеуің туысқаныңды азғыруға салатұғын болса, онда бұндай істерді істемегенің дұрыс. Бұлар бойынша сеніміңді өзің менен Құдайдың арасында сақла. Өзі дұрыс деп есаплайтұғын істі істегені үшін өзін айыпламайтұғын адам қандай бақытлы. Бірақ екіленіп жейтұғын адам хүкім етіледі. Себебі ол бұны сенімменен істемеген болады. ал сенім менен ісленбеген һәр бір іс гүнә.